ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าศีลธรรมดีคนก็กลายเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งหมดเป็นหัวข้อที่เนื่องกับหัวข้อที่แล้วมาซึ่งได้กล่าวว่ามัวเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มีนี่เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าจะเป็นคนหรือเป็นมนุษย์กันก็เพราะศีลธรรมเป็นศีลธรรมในขั้นปรมัตถ์คือทำให้ใครเป็นอะไรก็ได้ถ้าศีลธรรมไม่มีคนก็กลายเป็นผีถ้าศีลธรรมมีคนก็กลายเป็นมนุษย์จะต้องมีศีลธรรมในขั้นนี้ที่เรียกว่าขั้นปรมัตถธรรมทำให้คนเป็นอะไรก็ได้ถ้าเรามีศีลธรรมกันในขั้นนี้ปัญหาก็จะหมดไปไม่มีใครวางหาบเร่ให้เกะกะทางเดินจะไม่มีถนนสกปรกรกรุงรังไม่มีคนตายเพราะถูกรถชนเป็นต้นขอให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งว่าศีลธรรมเลวคนเป็นผีศีลธรรมดีผีเป็นคนศีลธรรมชั้นปรมัตถ์ทำให้คนกลายเป็นมนุษย์แม้แต่ศีลธรรมในขั้นธรรมดาก็ทำให้หมดปัญหาทุกปัญหาคนไม่คิดที่จะแก้ปัญหาด้วยศีลธรรมไปมัวแก้ปัญหาด้วยสิ่งที่มันแก้ไม่ได้เพราะไม่รู้จักศีลธรรมเลยกลายเป็นผู้เนรคุณต่อศีลธรรมไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวศีลธรรมคืออะไรโดยสรุปแล้วศีลธรรมคือการทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติคือสนุกในการทำงานเป็นสุขเมื่อทำงานไม่ใช่เป็นสุขเมื่อที่งานไปรับการอาบอบนวดเมื่อเป็นสุขในการทำงานก็มีเงินใช้ไม่ต้องนอนรอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้ศีลธรรมมีแล้วก็ไม่มีอบายมุขเพราะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้คนมีศีลธรรมไม่เลี้ยงกิเลสคนร้ายศีลธรรมกำเลี้ยงกิเลสคนมีศีลธรรมทำงานสนุกก็หาเงินได้มากหาประโยชน์ได้มากก็กินอยู่เก็บงำไว้แต่พอดีที่เหลือก็เอาไปช่วยผู้อื่นผมขอให้จำไว้ว่านี่แหละคือเศรษฐกิจอันบริสุทธิ์ของชาวพุทธมาแต่โบราณหามากกินแต่พอดีเหลือไปช่วยผู้อื่นคนที่ทำอย่างนี้เรียกว่าเศรษฐีคำว่าเศรษฐีแปลว่าประเสริฐที่สุดคนชนิดไหนในโลกที่จะประเสริฐที่สุดนอกจากคนที่หามากกินแต่พอดีเหลือช่วยผู้อื่นระบบเศรษฐกิจของชาวพุทธเกิดขึ้นมาแต่ครั้งพุทธกาลก่อนพวกนายทุนก่อนระบบนายทุนจะเกิดขึ้นนายทุนเขาไม่ได้หามากกินน้อยแล้วเหลือช่วยผู้อื่นเขาต้องการจะเพิ่มทุนไม่รู้จักสิ้นสุดดังนั้นเศรษฐีชาวพุทธกับนายทุนชาวโลกนี่ไม่เหมือนกันศีลธรรมจะสร้างเศรษฐีชาวพุทธช่วยโลกได้โดยหมดปัญหาสรุปความว่า ศีลธรรมคือการทำหน้าที่ของมนุษย์ศีลธรรมคือการทำหน้าที่ของมนุษย์ไม่ใช่จะเกณฑ์ให้นั่งไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ไม่ต้องประกอบการงานอะไรการงานนั่นแหละคือวัตถุของศีลธรรมการทำงานคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมมีอยู่เมื่อเขาทำงานตามหน้าที่ของมนุษย์ให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติว่าเขาจะต้องทำอะไรตามที่เขาจะทำได้นี่คือปัญหาทางศีลธรรมที่จะต้องปรารภโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เตรียมฉลองงาน200ปีของกรุงรัตนโกสินทร์ก็ขอโอกาสพูดกับเขาด้วยสักข้อหนึ่งว่าขอให้ฉลอง200ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยความมีศีลธรรมกันเถิดขอให้ศีลธรรมชนิดสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งพระพุทธยอดฟ้ามหาราชกลับมาจึงจะถูกกับเรื่องเดี๋ยวนี้ไม่มีศีลธรรมถึงขนาดนั้นเราจะฉลองกันอย่างไรเดี๋ยวนี้อันธพาลชุ่มเหมือนกับยุงยุงชุ่มเหมือนกับอันธพาลจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพไปแล้วมีพระองค์หนึ่งมาบอกอาตมาคุยกันว่าแกบอกว่าเดี๋ยวนี้บ้านผมเหมือนกับกรุงเทพแล้วถามว่าเหมือนยังไงก็ยุงชุมเหมือนกรุงเทพอันธพาลก็ชุมเหมือนกรุงเทพหมออาบน้ำก็ชุมเหมือนกับกรุงเทพเขาว่าอย่างนี้ยุงอันธพาลหมออาบน้ำนั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพไปแล้วได้จะฉลองครบ200ปีอย่างนี้มันจะดูไกลอยู่ขอให้จัดการให้ศีลธรรมกลับมาในลักษณะเดียวกันระดับเดียวกันกับสมัยรัชกาลที่หนึ่งนั่นจึงจะฉลองกันได้สนิทใจยุงชุมก็แสดงความไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ลอยให้ยุงชุมได้ยุงนี่อายุเพียง2สัปดาห์เท่านั้นถ้าป้องกันใหญ่เกิดใหม่2สัปดาห์ก็จะหมดไปจากบ้านเมืองหมดยุงหมดอันธพาลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความไม่มีศีลธรรมแล้วนั่นแหละจะฉลองกันได้อย่างน่าชื่นตาบานทีนี้เรื่องพุทธบูชาก็เหมือนกันขอให้ทำพุทธบูชาที่เป็นพุทธบูชาเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ลบหลู่ดูหมิ่นล้อเลียนพระพุทธองค์เป็นอันมากคืออบายมุขทั้งหลายเต็มบ้านเต็มเมืองพระพุทธองค์สัตว์ไว้ในลักษณะสั่งสอนกระทั่งขอร้องกระทั่งอ้อนวอนได้ซ้ำไปว่าอย่าประกอบอบายมุขกันเลยก็ยังมีอบายมุขเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นการล้อเลียนพระพุทธองค์เราจะต้องจัดให้สิ่งที่เป็นการล้อเลียนพระพุทธองค์หมดไปจากบ้านเมืองจึงจะทำพุทธบูชาจึงจะเป็นพุทธบูชาจึงจะสมกับที่จะเป็นปฏิปัติบูชาอาตมาขออนุโมทนาผู้ที่เสี่ยงเอาชีวิตร่างกายเข้ามาแลกเพื่อแก้อบายมุขเพื่อทำให้ศีลธรรมกลับมาขออนุโมทนาแก่ทุกท่านที่เสี่ยงด้วยชีวิตและร่างกายเพื่อจะขจัดอบายมุขให้สูญหายไปจากบ้านเมืองทำให้ศีลธรรมกลับมาเป็นบ้านเมืองสะอาดเป็นพุทธบูชาพุทธบูชาโดยการเสี่ยงชีวิตร่างกายนี้เป็นปฏิปักษ์บูชาที่สูงสุดขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง เอาไปเทียบดูกับการจัดพุทธมณฑลเป็นพุทธบูชามันก็คนละแบบมันก็ไปกันคนละแบบแต่ควรจะคำนวณดูว่าอันไหนเป็นพุทธบูชากว่าจำเป็นกว่ารีบด่วนกว่ามีเหตุผลกว่าอาตมารู้สึกว่าการเสี่ยงชีวิตให้ศีลธรรมกลับมานั้นเป็นพุทธบูชาสูงสุดขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นบุคคลเอกชนเป็นคณะบุคคลเป็นคณะรัฐบาลจงได้สนใจพุทธบูชาชนิดนี้ในงาน200ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์กันเถิดจัดให้ศีลธรรมกลับมาเป็นพุทธบูชาแม้จะต้องเสี่ยงด้วยชีวิตและร่างกายนี่ดูจะตรงพระพุทธประสงค์ที่สุดซึ่งพระพุทธองค์ต้องการพุทธบูชาชนิดที่จะช่วยให้ธรรมวินัยของพระองค์ยังคงอยู่ในโลกนี้เป็นประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์นี่ศีลธรรมเนื่องกับการฉลอง200ปีกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีอยู่อย่างนี้ควรจะนำมาพิจารณากันดูที่นี้ก็จะพูดถึงปัญหาทั่วไปคือการแก้ปัญหาในโลกนี้อันกำลังมีวิกฤตการณ์ความเสื่อมทรามของสันติภาพถ้าจะหาสันติภาพไม่พบเนี่ยมันเป็นปัญหาของโลกก็ขอให้แก้กันด้วยศีลธรรมเถิดอย่ามัวแก้ในสิ่งอื่นที่มันไม่อาจจะแก้ได้มันจะเป็นการหลับตางมงายแก้อาตมายืนยันว่าเศรษฐกิจนั่นไม่อาจจะแก้ปัญหาของโลกได้ตอนนี้ทั้งโลกกำลังหวังจะใช้เศรษฐกิจเป็นการแก้ปัญหาของโลกขอยืนยันว่าถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วเศรษฐกิจนั้นจะแก้ปัญหาของโลกไม่ได้ถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วเศรษฐกิจนั่นแหละมันจะฆ่าเราไม่มีศีลธรรมแล้วความมั่งมีของเรานั่นแหละมันจะฆ่าเราถ้าเรามีศีลธรรมแล้วจะป้องกันความเลวร้ายทั้งหมดนี้ได้แม้ที่สุดแต่ปัญหาขาดดุลการค้าถ้าพลเมืองมีศีลธรรมแล้วจะไม่เกิดการขาดดุลการค้าขึ้นมาเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงกิเลสดุลการค้าที่กำลังขาดปีละเป็นหมื่นๆนั่นจะไม่มีขึ้นมาได้เศรษฐกิจที่ไม่มีศีลธรรมนั้นมีลักษณะเป็นผีเศรษฐกิจผีที่ทำให้เกิดคอร์รัปชันทุกชนิดขึ้นมาในบ้านในเมืองปราบยากที่สุดเพราะว่ามันเป็นผีพิเศษผีที่คนสมัครจะเป็นแล้วจะมาช่วยกันแก้ด้วยศีลธรรมชนิดนั้นเอาผีแก้ผีนี่มันจะทำได้อย่างไรมันต้องมีศีลธรรมให้เศรษฐกิจมีศีลธรรมนักเศรษฐกิจมีศีลธรรมทุกคนที่เกี่ยวข้องผูกอยู่กับเศรษฐกิจต้องมีศีลธรรมถ้าไม่มีศีลธรรมไม่มีทางจะแก้ได้ขอให้คำนวณกันอย่างนี้ดีกว่าว่าให้ฝนตกลงมาเป็นทองคำเป็นฝนทองคำเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองจะแก้เศรษฐกิจได้ไหมมันก็จะแย่งกันเก็บเม็ดทองคำแล้วฆ่ากันตายวินาศเมื่อแย่งเก็บเม็ดฝนทองคำนั่นเองแล้วถ้าใครเก็บมาไว้ได้มากมากที่บ้านที่เรือนของตนก็จะถูกปล้นไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีทองคำเก็บไว้อย่างนั้นก็ยังถูกปล้นกันอย่างเหลือประมาณน่าเวทนาน่าสงสารคนที่ถูกปล้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าให้ภูเขาเป็นทองคำทั้งลูกเป็นทองคำทั้งลูกภูเขาสองลูกก็ไม่พอแก่ความต้องการของคนคนเดียวเดี๋ยวนี้เรามีพลเมืองในโลกทั้ง 3,000 กว่าล้านคนมันจะทำได้อย่างไรที่จะให้เกิดความเพียงพ ก็ทบทวนอีกครั้งว่าแม่ฝนจะตกลงมาเป็นเหรียญทองคำมันก็แย่งกันเก็บและฆ่ากันตายใครมีไว้ก็ปล้นเพราะว่ามันไม่มีศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมแล้วไม่ต้องมีฝนตกลงมาเป็นทองคำมันก็แก้ได้แล้วคำนวณดูเถอะว่ารัฐบาลไหนในโลกจะจัดเศรษฐกิจให้ดีเหมือนเราก็ว่าฝนตกลงมาเป็นเม็ดทองคำแม่ในโลกภาษีอารยเมตไตรก็ไม่ได้พูดถึงขนาดนี้แล้วว่าแม้จะเป็นได้ถึงขนาดนี้มันก็ไม่กลายเป็นสร้างสันติภาพถ้าคนมันไม่มีศีลธรรมมันจะฆ่ากันตายเพราะมีทองคำมากท่วมโลกนั่นเองถ้ามีศีลธรรมแล้วก็อยู่กันได้ตามธรรมชาติอย่างสงบเย็นวิกฤตการเลวร้ายทุกรูปแบบต้องแก้ด้วยความมีศีลธรรมเพราะว่าวิกฤตการณ์นั้นๆมันเกิดมาจากความไม่มีศีลธรรมหรือย่อหย่อนในทางศีลธรรมก็จะมาแก้เศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจนี้อันหน้าหัวสกีมากน้อยหัวกันในฟันหักมันก็ดูจะยังไม่คุ้มกันได้ซ้ำไปนี่การที่จะหวังแก้เศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจนั่นมันต้องเอาศีลธรรมมาก่อนมาอย่างนั้นมันแก้ไม่ได้มันเหนื่อยเปล่าๆยิ่งแก้ยิ่งยุ่งเหมือนกับว่าให้ฝนตกลงมาเป็นทองคำต้องรับการฆ่ากันตายในการแย่งชิงในการปล้นจะดมผู้ที่เก็บไว้ทีนี้คอยมองต่อไปว่าศีลธรรมจำเป็นแก่การเมืองการเมืองที่ร้ายศีลธรรมนั้นคือการทำวินาศกรรมแก่โลกนั่นเองการเมืองที่ร้ายศีลธรรมคือการทำวินาศกรรมแก่มนุษย์ประชาธิปไตยมีได้เฉพาะพลเมืองที่มีศีลธรรมสำหรับพลเมืองที่ไม่มีศีลธรรมนั้นมันเหมาะกับระบบเผด็จการเราไม่มีศีลธรรมแล้วจะใช้ประชาธิปไตยอย่างนี้มันก็ยิ่งกว่าไม่มีหวังเราต้องการคนที่เลือกผู้แทนเป็นคนมีศีลธรรมเลือกต้องการผู้แทนที่มีศีลธรรมมาเป็นผู้แทนต้องการสภาราษฎรที่มีศีลธรรมวุฒิสมาชิกที่มีศีลธรรมรัฐบาลที่มีศีลธรรมอะไรๆก็ต้องมีศีลธรรมพลเมืองมีศีลธรรมเราไม่ต้องการให้คนไม่มีศีลธรรมไม่ต้องการนักเศรษฐกิจนักการเมืองแม้นักการทหารหรือประชาชนที่ไม่มีศีลธรรมเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยเขามีให้สำหรับผู้มีศีลธรรมอย่าไปยื่นแก้วให้วานรอย่ายื่นดาบให้โจรอย่าไปบูชาเศรษฐกิจอย่างพระเป็นเจ้าเศรษฐกิจเป็นผีที่เข้าใจยากถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วปราบไม่ได้ศีลธรรมต่างหากคือพระเจ้าคือพระเป็นเจ้าอย่าบูชาเศรษฐกิจเป็นพระเจ้าอีกเลยการพัฒนาก็ต้องทำด้วยศีลธรรมอย่าพัฒนาชนบทที่กลายเป็นการทำลายชนบทนั่นเองอย่านำสิ่งทำลายศีลธรรมเข้าไปพัฒนาชนบทอย่าไปสอนให้กินดีอยู่ดีเกินพอดีการนำไฟฟ้าเข้าไปสู่ชนบทให้ทั่วทุกหัวระแหงนั้นอย่ามองด้านเดียวว่าพัฒนาบางอย่างมีผลร้ายการมีโทรทัศน์มีตู้เย็นหุงข้าวหรือหม้อไฟฟ้าที่ยังไม่เหมาะแก่ชนบทนั้นมันเป็นการทำลายทั้งทางเศรษฐกิจทำลายทั้งทางกายทำลายทั้งทางจิตใจทางที่ปลอดภัยและเป็นผลดีนั้นไปรีบเร่งเพิ่มศีลธรรมขยายศีลธรรมให้แพร่หลายไปทั่วทุกหัวระแหงในชนบทแจกศีลธรรมแจกความมีศีลธรรมแจกอุปกรณ์แห่งการมีศีลธรรมดีกว่าแจกของบางอย่างหรือหลายอย่างที่กำลังแจกกันอย่างโอ้อวดขออภัยต้องพูดอย่างนี้ไม่เคยนึกถึงการที่จะแจกอุปกรณ์แห่งการมีศีลธรรมแจกให้เขาอ่อนแอแจกให้เขาเกิดนิสัยนอนรอรับความช่วยเหลือนี่ผิดศีลธรรมบาปนะคำว่าผิดศีลธรรมจะหมายถึงการบาป ทีนี้ก็จะดูทั้งการศึกษาว่าศีลธรรมจะมีจะถูกจะเป็นผลดีแก่บ้านเมืองนั้นมันขึ้นอยู่กับการศึกษาที่ถูกต้องคือการศึกษาที่มีศีลธรรมการศึกษาที่เป็นไปเพื่อความมีศีลธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมีศีลธรรมยุคไหนก็ตามจะมีศีลธรรมได้เพราะการศึกษาที่ถูกต้องการศึกษาที่ไม่ทำให้พลเมืองมีศีลธรรมนั่นไม่ใช่การศึกษาอย่ามาย่อมแมวขายกันเลยการศึกษาที่ไม่ทำให้พลเมืองมีศีลธรรมนั้นยังมิใช่การศึกษาและแถมจะมีผลร้ายการศึกษาไม่ถูกต้องไม่เพียงพอก็ดูเองว่ามันมีผลอะไรเกิดขึ้นพวกครูยังขายข้อสอบคิดดูเถอะหรือว่าคนที่เนื่องในการศึกษาเนี่ยมาขายข้อสอบนักเรียนยังยกพวกตีกันที่สถานอโคจรอบายมุขเต็มไปด้วยนักเรียนนักเรียนในวัยที่อันตรายจะด้วยการศึกษายังไม่ถูกต้องจึงมีผลเกิดขึ้นอย่างนี้การศึกษาพวกอบรมเช่นการกีฬาก็ยังไม่ถูกต้องการศึกษาประเภทกีฬายังไม่แก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนยังไม่เป็นคนก็ยังไม่เป็นมนุษย์พวกโค้ชสอนกีฬาสอนได้แต่เพียงวิธีเอาเปรียบสอนวิธีเอาเปรียบไม่ใช่สอนให้แสดงน้ำใจนักกีฬากีฬาเดี๋ยวนี้เล่นเพื่อชนะไม่เล่นเพื่ออบรมน้ำใจนักกีฬานักกีฬานั่นเกินกว่าความเป็นสุภาพบุรุษเสียอีกเดี๋ยวนี้ไม่มีอบรมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเพราะว่าเขาตีเขาชกต่อยกันเขาโกงกันซึ่งหน้าในสนามนักกีฬานั่นเองพวกกองเชียร์นั้นระวังให้ดีนั่นที่ฝึกหัดนิสัยให้เห็นแก่ตัวกูให้เห็นแก่ของกูให้เห็นแก่พวกกูไปเข้ากองเชียร์กีฬาก็คือไปฝึกฝนนิสัยที่ให้เห็นแก่ตัวกูแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรกับจิตใจที่จะมีศีลธรรมเนี่ยอาตมาจึงว่ากีฬายังไม่เป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนแม้จะเป็นคนก็ไม่ได้แล้วจะเป็นมนุษย์กันได้อย่างไรเมื่อไรเล่าการศึกษาจะผลิตสุภาพบุรุษออกมาผลิตน้ำใจนักกีฬาออกมาขอให้ช่วยกันคิดดูการสอนด้วยเครื่องมือหรือวิธีการที่สนุกสนานนั่นดูจะเกินไปไม่ค่อยได้ผลลงทุนมากเหลือเกินจะว่าจะสอนศีลธรรมด้วยละครด้วยการแสดงนั่นนี่แล้วมันก็ไม่ได้ผลโดยเฉพาะเด็กๆรับเอาแต่ส่วนสนุกสนานไม่ได้รับเอาความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้การแสดงขออภัยเล่าเรื่องจันทโครบกินขี้ให้ฟังเนี่ยคำมันหยาบคายก็ขออภัยเสียก่อนว่ายี่เก้ทำไมเด็กๆเนี่ยอาตมาเคยไปดูมันเล่นเรื่องจันทโครบพนางโมราออกมาจากพระอกมันก็เล่นตัวต่างๆนานาจนถึงกับเคียงให้จันทโครบกินขี้ขออภัยคำมันหยาบคายแต่มันเรียกกันอย่างนั้นเด็กๆหรือคนผู้ใหญ่คนดูก็ฮากันใหญ่ร้องตะโกนว่าจันทโครบกินขี้ไม่มีใครที่น่าเศร้าสลดสังเวชว่าแม้ใหญ่ความรักหรือกิเลสนี่มันทำมนุษย์ถึงอย่างนี้เทียวนะถ้าให้คนกินขี้ได้เทียวนะไม่มีใครสลดสังเวชมันจะเฮฮาไปหมดเรื่องว่าจันทโครบกินขี้นี่มันไม่ได้ผลที่จะสอนแก่บุคคลให้รู้ว่ากิเลสมันร้ายกาจตั้งเพียงนั้นมันก็รับเอาแต่ส่วนที่สนุกสนานเฮฮาระวังให้ดีที่เราจัดแสดงอะไรสนุกสนานเพื่อจะสอนศีลธรรมเพื่อการศึกษานั้นมันไม่ได้ผลมันเขารับเอาไปแต่เรื่องสนุกสนานเฮฮาส่วนที่เป็นศีลธรรมนั้นเขาไม่ได้รับเอาไปเด็กๆ รับเอาเพียงความสนุกสนานเฮฮาความหมายที่จะสอนศีลธรรมรับเอาไม่ได้เช่นสอนเพศศึกษาที่โอ้อวดกันนักว่าสอนเพศศึกษาในโรงเรียนเด็กรับเอาแต่ความหมายทางเพศความหมายที่จะรู้ผลของการศึกษาทางศีลธรรมทางอนามัยไม่รับเอาการสอนคาราเต้หญิงป้องกันตัวเองในโรงเรียนสอนอย่างยิ่งจริงชายจริงนั่นไปดูเถอะมีผลเสียหายเท่าไหร่ไม่ได้ผลทางการศึกษาแล้วยังจะช่วยทำลายศีลธรรมในโรงเรียนนั่นเองใครจะโกรธใครจะว่าอย่างไรต่อมาก็ยอมรับจะขอร้องให้ช่วยพิจารณาศึกษาขอกล่าวโดยไม่กลัวใครโกรธว่าทั้งโลกยังมีการศึกษาระบบด้วนคือไม่สมบูรณ์สอนแต่หนังสือให้ฉลาดยิ่งกว่านักปราชญ์ยิ่งกว่าอะไรไปเสียอีกแล้วก็สอนอาชีพให้มันเก่งแต่อาชีพหนังสือกับการอาชีพเพื่อรับใช้เศรษฐกิจการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของระบบเศรษฐกิจไม่มีศีลธรรมหรือศาสนาการศึกษานี่มันก็ด้วนถ้าเป็นสุนัขก็เรียกว่าสุนัขหางด้วนถ้าเป็นพระเจดีย์ก็เรียกว่าเจดีย์ยอดด้วนแล้วโลกนี่มันก็ต้องด้วนสิด้วนด้วยอะไรอ่ะคือคนหัวมันด้วนกันหมดคนไม่มีหัวเป็นคนหัวด้วนกันหมดทั้งโลกแล้วลองไปคิดดูเองว่าโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรการศึกษาสุนัขหางด้วนการศึกษาเจดีย์ยอดด้วนสอนโลกแล้วสำเร็จประโยชน์คือคนหัวด้วนกันหมดทั้งโลกไม่มีหัวแห่งการศึกษาทางศีลธรรมหรือทางศาสนาและจะเกลียดศีลธรรมและจะเกลียดศาสนาเนี่ยขอให้ใครควรดูว่ามันเป็นผลดีผลร้ายขนาดไหนอาตมาเห็นว่าองค์การสหประชาชาติของโลกนั่นแหละควรจะเป็นเจ้าที่เจ้าการจัดให้ศีลธรรมครองโลกเป็นสำนักงานใหญ่จัดให้ศีลธรรมครองโลกเรียกเอาศีลธรรมกลับมาเรียกเอาศาสนากลับมาจัดการศึกษาที่มีศีลธรรมหรือมีศาสนาแม้แต่ศาสนาคริสเตียนก็นับว่าประเสริฐที่สุดที่จะจัดให้มนุษย์มีสันติภาพหลักศาสนาคริสเตียนที่ให้รักเพื่อนมนุษย์นั่นก็คือศาสนาพระศรีอริยเมตไตรคำว่าเมตไตรแปลว่ารักผู้อื่นเมตไตรแปลว่ารักผู้อื่นเมื่อ 2-3 วันนี้ได้ยินอภิปรายกันเรื่องศาสนาพระศรีอริยเมตไตรพูดกันเป็นฟุ้งเป็นแควไปออกไหนทิศทางไหนก็ไม่รู้ไม่ถึงคำว่าเมตไตรคือความรักผู้อื่นพอทุกคนรักผู้อื่นเท่านั้นในพริบตาเดียวเท่านั้นโลกนี้ก็จะเป็นโลกพระศรีอริยเมตไตรไม่มีใครฆ่าใครไม่มีใครขโมยใครไม่มีใครประพฤติผิดกาเมต่อใครไม่มีใครโกหกหลอกลวงใครไม่มีใครแม้แต่สูบบุหรี่ให้ผู้อื่นรำคาญเขาอภิปรายเรื่องพระศรีอริยเมตไตรสูบบุหรี่กันไปพลางจะทั้งคนฟังและทั้งคนพูดอย่างนี้มันไม่มีได้ล่ะสำหรับศาสนาพระศรีอริยเมตไตรถ้าหากประชาชาติเป็นองค์การนำมาซึ่งศีลธรรมซึ่งศาสนากลับมาแล้วโลกนี้จะมีสันติภาพมีความสงบสุขเพราะว่ารักผู้อื่นไม่สร้างปัญหาอะไรองค์การสหประชาชาติก็ไม่ต้องเป็นเท้ามาลีวราชที่งานล้นมืออยู่เสมองานล้นมือทำไม่ไหวอยู่เสมอผลงานที่ทำได้ก็มีลักษณะเป็นจับปูใส่กระด้งไม่มีที่สิ้นสุดโลกนี้เต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ทุกผลทุกแห่งไม่มากก็น้อยอยู่เสมอไปเพราะว่าโลกนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองของพระเจ้าหรือของพระศาสนาหรือของศีลธรรมนั่นเององค์การสหประชาชาติ ควรจะเป็นเจ้าหน้าที่จัดให้ศาสนากลับมาให้ศีลธรรมครองโลกอย่าไปเข้าใจว่าศีลธรรมนี่เป็นเครื่องทวงความเจริญหรือว่าศีลธรรมนี่จะทำให้เสียเปรียบผู้อื่นอย่างที่ประเทศอภิมหาอำนาจบางประเทศเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดว่าศีลธรรมจะทำให้เสียเปรียบผู้อื่นอย่าเอาเข้ามาไล่ออกไปเสียจากการศึกษาสหประชาชาติไม่ควรจะเข้าใจอย่างนั้นแล้วรีบจัดรีบกระทำทุกอย่างให้ศีลธรรมกลับมาเป็นศูนย์กลางแห่งการจัดให้ศาสนากลับมาครองโลกเถิดโลกนี้ก็จะประสบสุขมีสันติภาพอันแท้จริงสรุปความว่าศีลธรรมต้องกลับมาในขั้นเป็นปรมัตถ์คือทำให้คนเป็นมนุษย์ศีลธรรมเลวคนก็กลับลงไปเป็นผีศีลธรรมดีคนก็สูงขึ้นมาเป็นมนุษย์ถ้าโลกนี้เป็นโลกของมนุษย์คือผู้มีใจสูงแล้วก็จะหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงการบรรยายหมดเวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายนี้ด้วยความหวังว่าศีลธรรมดีคนก็กลายเป็นมนุษย์จนหมดโลกนี้หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงขอให้เป็นไปในลักษณะนี้และเราเตรียมฉลอง200ปีของกรุงรัตนโกสินทร์กันโดยบ้านเมืองที่แสดงความมีศีลธรรมอยู่ทั่วทุกหัวกระแหงเทิง